Hodiaŭ ni decidis denove inviti vin al la historia argento minejo en Tarnowskie Góry en la suda Pollando. La motivo estas tute aktuala, nome la finiĝanta vintro, kiu pro la frostaj temperaturoj elvokis tie eksterordinaran fenomenon. Temas pri pli ol unumetrej glacikonusoj en la proksimeco de la ŝakto Žmija, Vipuro, en la historia argento minejo. Tiun eksterordinaran fenomenon eblas konstati nur dum la frosta periodo, ĉar en la ekspluatitaj minejaj terenoj sub la tero regas konstanta temperaturo superanta 10 Celsiusajn gradojn. Tiel estas ankaŭ ĉe la turisma vizit itinero havanta 1740 metrojn. Tamen, kiam skua frosto atakas sub la tero en la proksimeco de la ŝakto Žmija, la temperaturo falas sub la nulon. Tiam humida ŝakto kaj ankaŭ ĝiaj ĉirkaŭaĵoj transformiĝas en la minejan poluson de malvarmo. La ŝaktaj betonelementoj, kutime malsekaj, frostiĝas, kaj ĉe la fundo aperas glacikonusoj. La frosto creas do pitoreskajn dekoraciojn. La skuita de glacia ŝakto kaj pendantaj pli ol unumetraj glacikonusoj ne estas tamen la unusola natura elemento en la minejo. Proksime de lumĵetiloj, lumigantaj la itineron, aperas musko, kaj sur la lignaj apogiloj subtenantaj la plafonon, fungoj kaj likenoj. Turistoj en boatoj povas ankaŭ admiri diversajn stalaktitajn formojn. Laboradon de la ŝakto Žmija oni komencis en oktobro 1811. Ĝi havas ovalan formon, estas ĉirkaŭ konstruita de dolomita ŝtono kaj estas 43 metrojn profunda. Ekde la 70 jaroj de la 20 jarcento ĝi plenumas ventolan rolon. Muntitaj super ĝi instalaĵoj enpompas aeron en la historian vizititineron. La subterejoj de Tarnowskie Góry, kiuj longas pli ol 150 kilometrojn, rolas ankaŭ kiel unu el la plej grandaj en Pollando vintrumejoj de vespertoj. Ĉe la turisma vizititinero ili aperas tre malofte. Turistoj povas tamen ilin vidi, sed nur en la ĉirkaŭaĵo de la ŝakto Czarny Pstrąg, nigra truto, situanta kelkajn kilometrojn for de la minejo. Turistoj ne ĝenas tamen ilin dum la vintra dormo. Ne memorigu, ke la historia argento minejo estis disponigita al turistoj en 1976. La vizititinero trapasas 40 metrojn sub la tero kaj preskaŭ 300 metrojn necesas trapasi en boato. Pli frue en 1957 turistoj povis viziti sole la ŝakton en Repecki parko. Pasintjare en 2017 la laste menciita ŝakto kaj la tuta argento minejo kun aliaj postministaj historiaj objektoj ektroviĝis sur la listo de UNESCO.